Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je sociolog Daniel Prokop. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Stojí proti sobě v české společnosti dva nesměřitelné tábory, jak se dnes mnohdy tvrdí. Jakou strukturu má současná společnost? Jsme rozděleni jinak než třeba před 25 lety. Český rozhlas ve spolupráci se sociologickými agenturami připravil k 30. výročí pádu železné opony projekt Rozdělení svobodou, který se zaměřil na celkový obraz společnosti. A výsledky unikátního výzkumu proberu právě v následující půlhodině s mým dnešním hostem. Nenechte si to ujít.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Danieli Prokope, rozdělila nás svoboda jak hluboce?
Myslím, že ne sociálně, že by nás rozdělila na dva tábory, ale tu společnost rozčlenila, protože někdo zbohatl, někdo získal dobré zaměstnání a příjem, někdo získal takové ty nové kompetence, které jsou důležité v tom novém světě, jako jsou jazyky, dobré znalosti počítačů a podobně. Někdo má dobré kontakty a zná hodně jakoby lidí v těch důležitých profesích, jako jsou právníci, lékaři, poradci nějaký. A to jsou v sociologii se tomu těm zdrojům, těm ekonomickým, ale i těm kontaktům říká kapitály. Já jsem popsal tři, nějaký ekonomický, lidský a sociální kapitál. A my jsme právě se inspirovali jednou studií v Británii, která probíhala asi před 8 lety a pomocí těch kapitálů popsala strukturu britské společnosti. To dělal tehdy Mike Savage a vlastně odkazuje na takovou sociologickou tradici jednoho sociologa francouzského Pierre Bourdieu, který právě říkal, že nejde jenom o ty příjmy, jde o ty, například jde o ty kontakty, díky nimž můžeme získat levnější byt, lepší práci. A my jsme zkusili tu společnost popsat, tu českou popsat z hlediska těch zdrojů. A zjistili jsme, že těch tříd jako nejlepší popis je na 6 oddělených tříd.
Což je docela hodně. Nelišíme se tedy od sebe jen příjmy majetkem, ale také tím třeba, jak blízko daleko máme k ostatním lidem, jestli věříme nakolik třeba smysluplnosti, demokracii a tak dále. Možná ještě, než se pustíme do těch jednotlivých kategorií a odtajníme je, kdo vlastně do nich může a spadá, tak jak vůbec, Danieli Prokope, vznikal ten výzkum? Kdo všechno se na něm podílel? Kolik otázek, kolika respondentům jste položili?
Tak tam vznikl takový expertní tým, v kterým je kromě mě Martin Buchtík, Paulína Tabery, sociologové ze STEMu a CVVM, potom můj kolega z naší firmy Tomáš Dvořák, který dělal hodně těch analýz, a Matouš Plnáček z CVVM, takže takových pět asi ne mladých, ale sociologů té novější generace. Byl to hodně velký výzkum na 4000 lidech, které nazbírala agentura Mediana Stemmark. Byl hodně jakoby kvalitní, protože jsme ho hodně kontrolovali, tu kvalitu. A byly tam asi 2000 otázek, které se právě zaměřují na ty společenské zdroje, na ty kapitály, jak jsem říkal. Ale potom zejména na to, na tu důvěru, postoje, to, jak vnímáme ostatní lidi, to, jak, jakou důležitost dáváme vzdělání a jak vlastně je ta česká společnost nějak mobilní a mají v ní lidé šance posílit. A to je vlastně účelem té studie, ukázat, že to není jenom o tom, že existují nějaký Zemanovci a Drahošovci, že existují nějaké dva postojové tábory, ale že ta společnost je prostě jako strukturovaná, že lidé mají jiné zkušenosti, zažívají trochu jiné problémy a promítá se do té důvěry do těch postojů. Že to nemůžeme přisuzovat jenom nějaké hodnotové orientaci poloviny lidí k liberalismu, k takové té volnosti a poloviny lidí k nějaké autoritě, že ta společnost je jako složitější. Jo. A my občas to vykládáme těmi černobílými brýlemi a my jsme chtěli ukázat, že to do jisté míry vychází z toho, kde se v té společnosti nacházíme po těch 30 letech.
Pojďme tedy konkrétně na těch 6 typů. Zajištěná střední třída, nastupující kosmopolitní třída, tradiční pracující třída, třída místních vazeb, ohrožená třída a strádající třída. Co je pro jednotlivé třídy charakteristické?
Tak já to zkusím rychle popsat. Zajímavý je, že oproti tomu britskému výzkumu se tam nevyprofilovala nějaká, co bychom nazvali elitou. V tom britském výzkumu bylo 6% lidí, kteří mají vysoké všechny ty typy těch zdrojů. Mají vysoký příjem a majetek, mají vynikající kontakty na ty důležité profese a mají takový ten kulturní lidský kapitál. U nás je to spíš rozděleno na lidi, kteří mají ten majetek a příjem a nějak se etablovali, jako zajistili se ekonomicky v tom porovolučních 30 letech. Ale tyhle ty lidi hodně často jakoby už studovali nebo ještě studovali před nástupem digitalizace internetu, jazyků a podobně, nebo jako důležitosti znalosti i zahraničních jazyků. Takže v tomhle těch věcech třeba nejsou tak silní jako generace, která je jenom o 7 let mladší, ale studovala právě už po nástupu digitalizace internetu, když se rozjížděly ty Erasmy a všechny ty jakoby studijní pobyty a podobně. A tahle ta generace, to je ten druhý typ té střední třídy, která je zhruba o 7 let mladší, ještě nemá ten majetek, protože ho nenakumulovala, protože jí je v průměru třeba 37 let, ale má tyhle ty jakoby nové důležité kompetence a má lepší kontakty v té společnosti, protože je v jádru některých prostě jakoby těch center. Takže to jsou dvě střední třídy. Ta je zajištěná střední třída, která je trošku starší, že je na okrajích měst, má větší majetek a ta, kterou jsme nazvali nastupující kosmopolitní třída, to je třída, která je trošku mladší, ale ne o generaci. Má ty nové kompetence, ale ještě nemá majetek. Jo. A otázka je, jestli ho získá, protože dneska už ty byty třeba v těch centrech měst, kde oni bydlí, jsou tak drahé, že pokud ho nezdědíte, tak vlastně i s těmi příjmy, co mají tihleti lidé, na ně třeba docela dlouho šetříte.
Můžeme pokračovat další třída. Jo. Vlastně, kdybychom to nějak zesumarizovali, tak jde o dva typy vyšší střední třídy. To je asi třetina společnosti. Pak jsou tři druhy nižší střední třídy, což je podle vašeho výzkumu asi polovina populace. A pak je třída strádající.
Tak a já jsem popsal ty dva druhy té vyšší střední třídy. Uh-huh. Což ukazuje, že jako není to nějaká homogenní střední třída, jak jsme o ní se bavili v minulosti. Jo. To prostě jsou dva dost odlišné druhy. Mají taky odlišné postoje dost často. Potom je ta nižší střední třída, což taky není definovaný jenom tím, že by měli nějaké lehce podprůměrné příjmy a podobně. Tam je víc skupin obyvatel. Jedna skupina jsou takové ty modré límečky, jak se tomu říká v Americe. To jsou, my jsme to nazvali tradiční pracující třída. To jsou lidé, kteří pracují v takových tradičnějších profesích, často nějakých jakoby manuálních, řemesla a podobně, dělnických. Jsou docela dobře ekonomicky zajištění. Mají, jako nemají špatné příjmy dneska v té konjunktuře, mají občas nějaký majetek, ale mají relativně malé kontakty. Neznají takové ty důležité profese, které vám pomůžou někdy a podobně. A mají omezené takové ty nové kompetence, jak jsem říkal, ty jazyky, počítačové dovednosti a podobně. A proto oni jsou třeba specifičtí tím, že se cítí, že úplně neparticipují na té společnosti dneska, že se nemůžou vyjadřovat k těm problémům, jako říkají tam lidé, a bojí se budoucnosti, bojí se globalizace, migrace a podobně, protože oni jsou zajištění dneska, ale cítí, že za 20 let už ta jejich pozice nemusí být tak dobrá. Tak to je taková ta tradiční pracující třída. To jsou lidé, kteří v Americe hodně volili třeba Donalda Trumpa, jo? Ačkoliv to nejsou chudí lidé. Potom je zajímavá třída, která je specificky česká podle mě, nebo možná postkomunistická, a to je ohrožená třída. To jsou naopak lidé, tam je to trošku naopak. Ti lidé by mohli prosperovat, protože mají kontakty, pracují ve službách, znají do jisté míry počítače, do jisté míry jazyky, ale jsou hrozně podplacený, prostě nemají ten ekonomický kapitál, mají malý příjem, nemají majetek. Jo. A to je důsledek několika věcí. Za A pracují v nějakých podplacených profesích, protože u nás jsou dost malé příjmy pořád, jako v řadě profesí. Oproti našemu HDP, tak máme relativně malé příjmy a jsou hodně zdaněné ty příjmy. Takže jsou v podplacených profesích. Za B se jich hodně často dotkly exekuce. Jo, to v Česku se dotklo prostě
jiná
půl milionu lidí minimálně. A hodně často ty lidi srazili dlouhodobě, to ne na jeden, dva roky, ale třeba jako na dekádu je srazila ta zkušenost s tou exekucí. A nebo žijí v chudých regionech a chudých obcích, kde vlastně ani s těmi kompetencemi vzdělání a podobně se nedokážete nějak ekonomicky moc etablovat. Jo. Takže a čtvrtá věc, teda jsou tam taky matky samoživitelky, která vlastně s ním rozpadla rodina a oni doplácejí na to, že v Česku je obrovské rozdíl mezi platy muže a žen a když oni vedou tu domácnost, tak vlastně výrazně schudnou. Jako. A to potom je provází celý život, takže vlastně oni se dostanou na dohled té chudině jo, díky tomu. Takže to je třída, která by mohla prosperovat. Možná někde v zahraničí by prosperovala, ale u nás je sražena těmi jakoby ekonomickými problémy a sociálními. Nebo třeba v jiném regionu by prosperovalo, přesně tak. Takže, a potom je ta poslední třída, která je teda strašně zajímavá, podle mě, a taky na ní zapomínáme, když to dělíme jenom podle příjmu, to je skupina lidí, která že v obcích má majetek a má hodně těch kontaktů naopak, jo. Zná prostě lidi, kteří pomůžou opravit auto, zná lékaře, právníka, vlastně čerpá z toho sociálního kapitálu, z té podpory toho okolí. A z toho, že máte majetek, že mám malé výdaje, díky tomu, že bydlí o vlastním domě. A to je třída, která byla mi jakoby taky pramení z toho možná jakoby života před 89. rokem, kde ten sociální kapitál byl hodně důležitý a z toho, že my máme hodně malé obce, máme hodně obcí, asi 6500, což je unikát na naší velikost a je vidět, že třeba tam ty lidi žijou hodně často na Vysočině, v některých místech středočeského kraje. A to je jakoby třída, která se nedá nazvat, že by byli chudí nebo bohatí, protože oni ty zdroje mají trošku jakoby jiné než ten příjem.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se sociologem Danielem Prokopem rozebíráme výsledky exkluzivního průzkumu Rozdělení svobodou. Každý šestý Čech ve věku 18 až 79 let vlastně spadá, Danieli, do té nejnižší třídy, která byla pojmenována v rámci toho unikátního průzkumu jako strádající třída.
Tak, tam se ten výzkum jakoby shoduje s tím britským výzkumem, který byl inspirací. Tam ho Mike Savage, ten sociolog, nazval prekariát tohoto skupinu. Myslím, že to není úplně přesný název, jakoby, takže my jsme ji nazvali strádající, protože strádá vlastně ve všech těch ohledech, které jsem tady jmenoval. A to je asi šestina populace, která vlastně nemá ani ty příjmy, nemá ani ty majetek, nemá ani ty kontakty společenské a nemá ani ty moderní důležité znalosti, které by jí pomohly stoupat v té budoucnosti. Je docela jakoby alarmující. Jsou to lidé, kteří jsou často jakoby v takovém předdůchodovém věku nebo na začátku důchodu, ale jsou to i nezaměstnaní, mladí lidé, kteří vlastně nevystudovali ani učiliště nebo něco nějaký jako dobrý vzdělání. Jsou to hodně lidé z těch nejchudších regionů, které jsou vlastně sražené výrazně pod úroveň České republiky nebo zbytku České republiky. A alarmující na tom je, kromě toho, že ta třída teda samozřejmě jako nejmíň důvěřuje institucím, nejhůř hodnotí ten polistopadový vývoj a podobně, takže třeba ani nemá aspirace ke vzdělání svých dětí moc. Jo? Že oproti těm ostatním skupinám společnosti si nepřisuzují důležitost tomu, aby jejich děti dosáhly třeba vysoké školy. A to je jeden z problémů, na který ta studie upozorňuje, že v tom našem vzdělání, kde hodně záleží na tom, jak vás tlačí rodiče, tak ty pozice se budou vzdalovat těch lidí. A tam ta strádající třída často vychová prostě děti, kteří mají špatné vzdělání a budou uvíznou v té špatné situaci těch rodičů.
Mohli bychom říct, že to rozdělení začíná už třeba ve škole?
No, to je důležité a souvisí to s těmi kontakty sociálními, které jsem zmiňoval, protože...
No, kde to začíná?
Tak, začíná to na druhém stupni, prostě když se rozdělují ty děti na víceletá gymnázia a elitní školy a na ty jako zbytkové základní školy a potom v tom středním školství, kde v některých státech studují ty děti pohromadě a mají třeba oddělené obory, u nás to hodně rozdělujeme, i to střední školství. Problém je, že jak ty děti rozdělujeme už jakoby na prvním stupni, na tom druhém stupni a podobně, tak nejen, že to vede k tomu, že hodně závisí vaše vzdělání na jako snaze vašich rodičů vás dostat do nějakého lepšího proudu, na což samozřejmě doplatí ty děti jako z té strádající třídy, ale vede to k tomu, že jako s nadsázkou řečeno doktor, právník, programátor, vědec studují v jednom vzdělávacím proudu od nějakých 11 let a potom jakoby zbytek té společnosti studuje v tom jiném vzdělávacím proudu, v tom jakoby v těch zbytkových základních školách a podobně. Na učiliště chodí děti ne protože by jakoby primárně chtěli být kuchařem a truhlářem, což je jakoby obdivuhodná profese a bylo by to super, ale chodí i právě díky jakoby nižší aspiraci svých rodičů, že ta selekce probíhá podle jakoby aspirací a vzdělání rodičů. A v tom je jeden problém, že když jakoby to rozdělíme tu společnost už takhle jako v raných fázích, tak se ukazuje, že ty děti, které studují ty gymnázia, tak vlastně nemají zkušenost, mají zkušenost jenom z té pozitivní stránky společnosti, jejich rodiče jsou relativně vzdělaní a bohatí a všechny děti, s kterýma studují, nebo většina, mají podobnou zkušenost. A potom, když dáme třeba pro Člověka v tísni nebo Jeden svět na školách výzkumy na střední škole, tak se ukazuje, že oni vlastně nevidí třeba některé problémy z těch chudších regionů, ale naopak ty děti z těch učilišť, které jsou z chudších rodin, méně vzdělaných rodin a jsou tam všechny z takového prostředí, tak třeba říkají v 60%, že komunismus byl lepší nebo aspoň stejný jako současnost. Protože se tam prostě jakoby...
A formuje nás ta rodina, to prostředí, do kterého se narodí.
Formuje nás ta rodina, ale navíc jakoby to homogenní, takové to jako jednolité prostředí, že to slyšíme ode všech lidí ve svém okolí, posiluje to, že to, jakoby, že to je univerzální výklad té současnosti. Jo. A když ta společnost se rozdělí brzo, tak to vede k tomu, že věříme těm jako jednoznačným příběhům, protože slyšíme odevšud, z toho svého okolí, odevšad. A také to vede k tomu, že ti lidé, kteří vystudují třeba ty učiliště, tak jako neznají ty doktory a ty právníky. Jo. Kdyby aspoň do té 9. třídy zůstávali pohromadě, tak by znali víc těch lidí z těch profesí, které jim mohou potom dohodit třeba lepší práci, pomoc ve finančních problémech a podobně. Jo. Ale tím, že se to rozdělí už v té 6. třídě, tak se formuje ten ekonomický kapitál, ty příjmy budoucí dobré a ten sociální kapitál. To, že znáte ty profese důležité, se formuje vlastně už od 6. třídy, rozděluje se to.
A myslíte, Danieli Prokope, že se to pak zakonzervují se v té své skupině nebo v té své třídě, nebo mám šanci vlastně během života vystřídat několik těch kategorií, které vy jste se sociologi v tom výzkumu popsali, těch 6 skupin?
No tam je právě vidět, že když vezmeme lidi mezi 20 a 40 lety, kteří se vzdělali v poslední době a kouknou se přes jako typ střední školy na ně, tak jako samozřejmě ty vysokoškoláci mají lepší příjmy trošku, to bychom čekali, že tak to vzdělání by mělo trochu jako pomáhat mít lepší příjmy, ale mají právě jako vyšší ten sociální kapitál, znají výrazně víc těch důležitých profesí a podobně. Jo. Takže, a to je myslím věc, která není nutná. Prostě, jo. Ten prostě člověk, který vystuduje řemeslo, tak by se mu taky hodilo znát ty právníky, IT specialisty a podobně, jo, když třeba rozjíždí firmu. Ale v Česku, jak to rozdělujeme do těch skupin už prostě od 6. třídy, tak je často nezná. A šance se dostat z toho je samozřejmě, jako překročit prostě to vzdělání těch svých rodičů, ale ukazuje se, že to překračují hlavně ty dvě nejvyšší třídy, které vlastně už ti respondenti dnešní jsou často vzdělanější, než byly jejich rodiče a velká majorita z těch respondentů chce, aby jejich děti měly vysokou školu. U těch nižších středních tříd tam třeba ještě nepřekročuje to vzdělání těch rodičů, ale mají ty aspirace, mají ty ambice pro své děti a u té nejchudší strádající třídy tam chybí i ty aspirace pro ty děti. Jo. A tam je riziko, že prostě nějaký 16% dětí, které se narodí v této třídě, se bude propadat v tom vzdělávání, protože my moc nepomáháme, aby překonali to znevýhodnění svých rodičů.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak hluboké jsou, Danieli Prokope, ty příkopy mezi jednotlivými třídami, které váš sociologický výzkum popisuje?
Tak ty sociální jsem nějak popsal. A potom jsme se teda samozřejmě zabývali tím, jak se liší v postojích ty skupiny. Jo.
A tam třeba jsou... o co se nejvíce přou ty jednotlivé třídy?
Velký rozdíl je třeba v tom, jak vnímají nerovnosti. Jestli to berou za jako stěžení problém nebo jenom jako středně velký problém, tak tam samozřejmě ty nižší třídy to berou za větší, výrazně větší problém. A ukazuje se to, možná je to i tím právě, jak se rozdělujeme, že člověk vidí tu svou vlastní perspektivu jenom. Vidí vlastně většina těch přátel, které máte, pochází z podobné třídy. Jo.
Nebo takže, jaká je vůbec i interakce, důvěra mezi těmi jednotlivými třídami?
Liší se v mezilidské důvěře, což je obecně v Česku problém, že my jako v mezinárodních výzkumech dost často říkáme, že vlastně ostatní lidé by mě podvedli, kdyby mohli. Tak, a že jako nedůvěřujeme ostatním lidem. A v tom jsou tam je třeba zajímavé, že to není o tolik o příjmu, o tom, jak dělíme tu společnost podle příjmu, ale je to právě o tom sociální kapitál. Když znám hodně lidí, kteří mi mohou pomoci a mám jako silnou sociální síť, tak většinou důvěřuju ostatním lidem. Když je neznám, tak jim většinou nedůvěřuju, protože samozřejmě usuzuju, já nevím, z médií, podobně, jako které moc asi nejsou ty mediální zprávy o tom, že by někdo někomu pomáhal, ale spíš o tom, že někdo někoho podvedl. Takže ty třeba ty dvě třídy, což je ta strádající, ta nejchudší a ta tradiční pracující, která je relativně ekonomicky zajištěná, ale nemá ty kontakty, tak ty jsou nejvíce jakoby podezřívají vůči ostatním lidem, protože nemají ty kontakty. Jo. Tam se ukazuje, že tenhle ten přístup, který to nedělí jenom podle příjmu, má jako nějaký smysl. V čem se liší je vnímání migrace. Tam se hodně odlišuje taková ta nastupující kosmopolitní třída, protože ona má nejvíc těch kompetencí, díky nimž se uplatníte mimo Českou republiku za 20 let prostě v té digitalizaci a nejméně se bojí těch takových těch rizik spojených s globalizací, migrací v takové té proměnlivé společnosti. Jo, že nevíme vlastně, něco končí a nevíme, co přichází, takový ten pocit, jako, tak toho se míň bojíte, když máte tenhle ten druhý zdrojů. To není o příjmech, to je spíš o té uplatnitelnosti v budoucnosti.
Kdybychom se podívali, nevím, jestli máte relevantní data, třeba jak byla ta společnost naše rozdělená před 30 lety, před 25 lety, jak se vyvíjí vlastně ta fragmentace, kdy se začala více štěpit česká společnost? Nebo lze to...
On to nikdo nepopisoval úplně tímhletím přístupem. Nicméně jsou tam jisté trendy. Už od 90. let zkoumají některý sociologové jako Milan Tuček něco, co je jakoby základem té ohrožené třídy. A to jsou lidé, kteří jsou výrazně hůř zaplacení a mají horší ekonomickou pozici, než by odpovídalo jejich vzdělání a nějakým znalostem a podobně. Takže to se tady začalo formovat někdy v 90. letech. Potom se vlastně ta konzistence, tomu se říká konzistence statusu, že ten váš příjem odpovídá tomu vzdělání a podobně, začala posilovat, což bylo dobře. Ale potom do toho zasáhly takové ty exekuce, chudoba regionů, které zase jakoby část tohleté těch lidí, kteří by mohli být v těch středních vrstvách, srazily. Takže to je zajímavý trend, který jakoby nasedá ty 90. léta. Myslím si, že třeba před revolucí určitě byla silnější ta třída místních vazeb, která čerpala z toho, z těch kontaktů v tom okolí, a byla silnější ta tradiční pracující třída, protože u nás asi přes 60% dneska lidí nebo 60% pracuje ve službách, ale kdysi to byla samozřejmě menšina, většina lidí pracovala v průmyslu, výrobě a zemědělství. Jo. Takže tam prostě ta tradiční pracující třída je výrazně silnější v těch společnostech. A třeba v té Británii se ukazuje, tam je 80% lidí ve službách, takže ta její struktura je víc detailní, třeba v rozlišení, co ty lidé v těch službách dělají. Jo. U nás prostě pořád takové ty tradiční segmenty, jako ta tradiční pracující třída, jsou relativně silnější třeba než tam.
Liší se to rozdělení naší společnosti od jiných v Evropské unii? Jak jsme na tom ve srovnání s jinými zeměmi, když se podíváme na tu fragmentaci?
Ta fragmentace je podobná, myslím si, že je vyšší tam, kde už jako výrazně dominují ty služby, protože tam se jako fragmentují obory, které děláte, a v těch službách můžete prosperovat nebo být v těch podplacených profesích. Takže bude asi podobná. V té Británii, třeba s kterou tu můžeme srovnat, jako s jedinou zemí, tak je navíc ta elita, to je asi 6% obyvatel.
A kam se podělá ta česká, ta naše?
No, to je zajímavé. V Británii tam mají ten výzkum jakoby popsal asi 6% obyvatel, kteří mají vysoké všechny ty typy zdrojů. Ten příjmy, majetek, kontakty, kompetence, kulturní kapitál a podobně. A tam se to prostě dědí napříč generacemi. Posílají ty bohatí rodiče děti na elitní školy, uvádějí do těch kruhů, kde dostanou ty kontakty a podobně. A tam se kumuluje, tyhle ty zdroje člověk kumuluje prostě přes generace. A vzniká tam takováhle prostě 6% zhruba elita. U nás by v tom výzkumu tohle to splňovalo kolem 0,5 až 1% lidí. Prostě u nás je spíš to tak, že buď to má člověk příjem majetek, protože to musel prostě získávat od revoluce nebo před revolucí nějakou dobu, ale to jsou lidé, kteří se vzdělávali v době, kdy ještě třeba nebyly takový důraz na ty ICT schopnosti, jazyky, mají menší kontakty a podobně. A nebo je právě v té jiné typu, v tom jiném typu vyšší střední třídy, která má tyhle ty zdroje, ale ještě nemáte majetek. Jo? Že tam není velká skupina lidí, která by měla všechno.
Jaká je to tedy zpráva pro Českou republiku 30 let od sametové revoluce?
Já si myslím, že to není špatná zpráva v tom, že by existovala jenom třeba nějaká chudina 50% a potom nějaká jako 50% prosperující část společnosti, že to ukazuje, že ty zdroje prostě každý má trošku jiné a měli bychom to popisovat komplexně, tu společnost. Je to docela dobrá zpráva v tom, že ta společnost není tak postově rozdělená, jak se zdá z nějakých voleb Zeman-Drahoš, protože tam se prostě musíte rozhodnout, ale ve skutečnosti se někdo shodne na těch postojích, na některých ne, na některých ano. Je to špatná zpráva v tom, že se ty nerovnosti posilují a české vzdělávání to spíš betonuje ty pozice, než aby pomáhalo procházet.
Konstatuji na závěr dnešního, jak to vidí sociolog Daniel Prokop, jeden z autorů výzkumu. Tomu se bude věnovat také dnešní odpolední káva o čtvrté. Zita Senková přeje příjemný den.